Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan. Prema najnovijim podacima, u Srbiji su koronavirusom zaražene još 84 osobe, a od posljedica zaraze preminula je jedna osoba. Više od milion ljudi testirano je od početka epidemije. Povećen je broj pregleda u COVID ambulantama, što je jasan signal da ne sme biti opuštanja, upozoravaju lekari. I dalje se analiziraju rezultati razgovora Beograda i Prištine u Vašingtonu. U središtu pažnje detaljnije o reakcijama na Vašingtonski sporazum. Lideri tri pobedničke koalicije na izborima u Crnoj Gori saopštili su da će nova ekspertska vlada biti formirana najkasnije do 1. oktobra. U crkvi Svetog Marka u Beogradu služen je parastos za 88 Srba koje je ubila hrvatska vojska u operaciji Medački džep septembra 1993. godine. Porodice žrtava i 27 godina kasnije traže pravdu. U središtu pažnje o sagledavanju istorije u svetlu savremene politike. Na koje načine se različito tumačenje prošlosti koristi u trenutnim odnosima između najvećih svetskih sila? Kakav je odnos Zapada, kakav Kine i Rusije prema Drugom svetskom ratu? Da li će to doprineti približavanju Pekinga i Moskve? O ovoj temi posle pola šest govori spoljnopolitički komentator Borislav Korkodelović. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Podaci o broju novo zaraženih koronavirusom iz dana u dan ohrabruju. Ipak, da bi situacija bila još bolja ili da se ne bi pogoršala, epidemiolozi upozoravaju da nema opuštanja. Mere i dalje moraju da se poštuju jer se prema rečima epidemiologa očekuje porast broja zaraženih zbog povratka građana sa godišnjih odmora i početka školske godine. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Iako se broj zaraženih koronavirusom u Srbiji smanjuje, posljednjih dana se beleži rast broja onih koji se javljaju u COVID ambulante na prvi pregled. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da je u posljednja 24 sata bilo oko 1000 COVID pregleda, od kojih čak 680 prvih, što pokazuje da nije vreme za opuštanje. Zato apeluje na sve da poštuju dobro poznate preporuke.
Potrebno je da u zatvorenom prostoru nosimo maske, i potrebno je da izbjegavamo masovne okupljanje, da ima dosta ljudi da ne mogu da se sprovedu mere. To je sasvim dovoljno, naravno uz higijenu ruku, da mi zadržimo dobre rezultate ili da ih popravimo. Ako to ne uradimo, rezultati neće biti dobri i ono što nam se dešava recimo konkretno u posljednja 24 časa, imamo taj broj pregleda negde oko 1000. Šta je problem? Imamo 680 prvih pregleda. Do sada smo imali 1/3 prvih pregleda, ostalo su bile kontrole, a sad evo kao što vidite porasto je taj broj. Znači mi se ne opuštamo ni jednog sekunda.
Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, podseća da se svako može lako zaraziti koronavirusom, ali da se isto tako infekcija može i sprečiti.
Situacija je trenutačno dobra, ali trebamo imati na umu da se svakog momenta može pogoršati, to jako pogoršati, a vidimo ovde u komšiluku zemlje koje su zapravo sada među 10 najviše povređenih zemalja u Evropi. Dakle, oprez i još jednom oprez. Vakcine se testiraju, 9 vakcina je treća faza kliničkog ispitivanja. Mi se nadamo da bi ta ispitivanja mogla biti završena do kraja ove godine, pa bi to značilo da bi negde vakcina globalno, a nadamo se i u Srbiji, bila na raspolaganju najkasnije početkom sljedeće godine.
Epidemiolog Predrag Kon napominje da se građani i dalje opuštaju zbog pada broja registrovanih slučajeva i da se bez obzira na sve apele i dalje ne poštuju mere u potpunosti. Kon je saglasan da je trenutno niska aktivnost virusa, ali ističe da je virus stalno prisutan.
S druge strane imamo porast akutnih respiratornih infekcija koje su skočile prošle nedelje u odnosu na pretprošlu, bilo je 70% više akutnih respiratornih infekcija u Beogradu. Ali treba reći da je on tek sada dostigao one uobičajene vrednosti koje ima preko leta, zato što zbog nošenja maski je bio značajan pad tih infekcija preko leta. Oktobar i opet i novembar posebno su meseci kada treba raditi vakcinaciju protiv gripa i kada se treba pripremati za sezonu gripa.
S obzirom na to da je situacija relativno stabilna, na red polako dolaze i pacijenti koji nisu COVID pozitivni, ali su hronični bolesnici. Ministar Lončar najavljuje da će već od sledeće nedelje svi oni koji su prethodnih meseci čekali polako ulaziti u redovne zdravstvene procedure.
Pošto nemamo vremena, mi ne znamo koliko će trajati ova faza relativno mirna i kada možemo više kapaciteta da oslobodimo, da sve postojeće kapacitete, konkretno sledeće nedelje ćemo rešavati bolnice koje imaju magnetne rezonance, koje imaju skenere u kojima se radi koronografija, znači ta dijagnostička procedura, da sednemo svi zajedno, da odredimo pravila kako ćemo se dalje ponašati, ko su prioritetni pacijenti koji su čekali, da ažuriramo liste i da napravimo norme. Ne može negde da neko ima magnetnu rezonancu ili skener, neko radi 5 pregleda dnevno, neko radi 25. Znači svi će morati da rade isto, postojeće ista pravila i želimo taj period iskoristimo da ljudima maksimalno pomognemo, maksimalnom broju ljudi, zato što su čekali da pokušamo da nadoknadimo, jer ne znamo kada će doći novi talas.
Mnogi gradovi u Srbiji su ukinuli vanrednu situaciju. Kragujevac nije među njima. Kako je saopšteno iz Kragujevačkog instituta za javno zdravlje, nema uslova za ukidanje vanredne situacije. Epidemiolog instituta za javno zdravlje Predrag Delić navodi da se prate podaci koji dolaze sa terena. Dodaje da su u poslednje vreme ti podaci ohrabrujući, ali da mora da potraje još određeno vreme da bi mogao da se proglasi kraj vanredne situacije.
Mi na dnevnom nivou pratimo broj obolelih đaka na teritoriji grada Kragujevca. Imamo trenutno u dve škole pojavu po jednog slučaja u odeljenju, što po algoritmu po kojem mi trenutno radimo i koji je trenutno važeći ne podrazumeva izolaciju kompletnog odeljenja.
Za sada je među studentima situacija povoljna. Od 5.500 studenata koji su smešteni u 14 beogradskih domova, samo jedna studentkinja je zaražena COVID-om. Ima lakše simptome i nalazi se u kućnoj izolaciji. Dom Lola, koji je predviđen kao karantin za one koji čekaju rezultate, trenutno je prazan.
Sedamnaest je časova 14 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje u nastavku političke teme. I dalje se analiziraju rezultati razgovora Beograda i Prištine u Vašingtonu i Briselu. U prvom intervju po povratku u Srbiju predsjednik Aleksandar Vučić je za Sarajevski dnevni Avaz rekao da je u Vašingtonu imao odličan razgovor sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Kaže da se trudio da sve što predlaže bude u interesu ne samo Srbije, već i svih drugih u regionu. Ističe da ga nije briga na kakvoj je stolici sede u ovalnom kabinetu, što mu zamera opozicija, a bilo ističe takvih reakcija iz Rusije. To bih ponovio uvek jer je moja je obaveza da radim sve što mogu za moju zemlju, za Srbiju, rekao je Vučić. U Vašingtonskom sporazumu za Srbiju loših strana nema, izjavila je savjetnica predsjednika za medije Suzana Vasiljević. Ona je gostujući na televiziji Prva potvrdila da je predsjednik Vučić još tokom posete Briselu telefonski razgovarao sa šefom ruske diplomatije o bilateralnim odnosima dve zemlje, kao i da su na sporazum reagovale i arapske države s kojima Srbija sarađuje. Potvrdila je da delegacija Američke razvojne banke i savjetnik američkog predsjednika Richard Grenell 21. septembra dolaze u Beograd. To je snažan signal za buduće investitore, poručuju iz Američke privredne komore u Srbiji. Detaljnije o tim, ali i drugim odjecima svega što su u Vašingtonu potpisali Beograd i Priština u prilogu Marine Bajić.
Reakcije na vašingtonski sporazum i dalje stižu, ne samo iz domaćih, već i svetskih medija. Ugledni američki portal Washington Examiner danas piše kako je Trumpova administracija uspela da uradi nešto nezamislivo, da 21 godinu nakon što je Biden podsticao Clintonovo bombardovanje Beograda, normalizuje, kako se navodi, odnos Srbije i Kosova. Stigla je i vest da je američki predsjednik nominovan za Nobelovu nagradu za mir za 2021. godinu, i to samo nekoliko nedelja nakon što je posredovao u postizanju sporazuma između Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Posle obe vesti, mnogi su još jednom ustvrdili da je sporazum iz Vašingtona samo deo Trumpove predizborne kampanje. O tim, ali i dilemi da li smo u Vašingtonu pomalo izneverili istok, prvi put je ispred kancelarije predsjednika govorila savjetnica za medije. Suzana Vasiljević za prvu kaže da u sporazumu nema ničeg lošeg po Srbiju i da je papir koji je potpisan zapravo izjava o namerama.
To je izjava o namerama koja je potpisana u prisustvu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i to je obavezujući dokument. Američka administracija se vrlo, bez obzira koja administracija je na vlasti, oni se vrlo drže sporazuma koje su prethodne administracije potpisale. To su ozbiljne države koje te sporazume tako prihvataju, tako da očekuje se i da će taj sporazum biti potpisan.
Kad su u pitanju negativni komentari kako jednog dela opozicije, tako i dela javnosti, koji Vašington vide samo kao jednogodišnje odlaganje priznanja i tačke 10, savjetnica predsjednika demantuje takve tvrdnje.
Odloženi u kom smislu? Nije bilo, znači ta tačka je izbačena, ta tačka nije promijenjena, tačka je izbačena. Znači ona nije vremenski uslovljena.
Vasiljevićeva odgovara i na kritike u vezi sa premeštanjem ambasade iz Tel Aviva u Jerusalim. Tvrdi da nije reč ni o kakvoj obavezi koju je Srbija prihvatila.
Ne, to nije konačna odluka, o tome se razgovaralo. Vi znate da je predsjednik u martu najavio otvaranje kancelarije privredne komore i državne kancelarije. O sljedećim koracima će se naravno razgovarati i to sve zavisi od postupaka Izraela nakon toga. Mi ništa za sada nismo prihvatili, nije ništa potpisano. Vi znate da ta tačka jeste u papiru Prištine, ali nije u papiru Srbije. Znači nema je na našem papiru.
Potvrđuje da su na vest o premeštanju ambasade već reagovale pojedine arapske zemlje s kojima, kako kaže, Srbija ima dobru saradnju.
Imamo, da, i one su uglavnom pozitivne, nemamo nikakvih većih zamjerki, ali o tome će predsjednik govoriti u narednim danima.
A predsjednik će, najavljuje, također govoriti i o reakciji Rusije. Vasiljevićeva za sada jedino potvrđuje da je Vučić u Brisel telefonski pozvao šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, da su razgovarali o bilateralnim odnosima, kao i da se Lavrov izvinio zbog postupka portparolke Kremlja Marije Zaharove. Osvrće se i na reakcije na društvenim mrežama, gde je, kako tvrdi, prisutna pogrešna predstava o tome da predsjednik Vučić ispred Trumpa sedi u ponižavajućem položaju. Vasiljevićeva objašnjava da je reč o protokolu koji je nametnula korona i koji je isti za sve koji u ovalnom kabinetu razgovaraju sa Trumpom.
Naravno, doček je bio u skladu sa protokolima. Amerika je sada u situaciji suočena sa COVID-om. Shodno tome je i kompletan protokol promenjen i drugačiji su rasporedi sedenja. Videli ste, naravno, nekoliko dana kasnije od drame koja se u Beogradu digla oko postavljanja stolice i načina na koji se u Beloj kući razgovara.
Zaključuje da maliciozni komentari ne mogu zaseniti uspeh koji je Srbija postigla u Americi. Onaj glavni, ekonomski, videće se ponavlja već 21. septembra kada u Beograd dolazi delegacija Američke razvojne banke. Sa njima će, kaže, doći i savjetnik američkog predsjednika Richard Grenell.
Danas je časova 20 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Podgorički mediji prenose da su nosioci tri liste koje su na parlamentarnim izborima 30. avgusta osvojile većinu Zdravko Krivokapić, Aleksa Bečić i Dritana Bazović potpisali sporazum kojim su se između ostalog obavezali da nova vlada neće pokretati nikakve inicijative ili postupke s ciljem izmene državne zastave, grba i himne, beleži Sanja Brkić.
U sporazumu se navodi da će nova demokratska vlada u Crnoj Gori odgovorno sprovoditi sve međunarodne obaveze koje je država preuzela, ojačati saradnju s NATO-om i brzo, u potpunosti i predano sprovesti sve reforme potrebne za punopravno članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji. Također navodi se i da Crna Gora neće pokrenuti postupak za povlačenje nezavisnosti Kosova. Svaka borba protiv korupcije je borba za Crnu Goru, saopštio je nosilac liste koalicije za budućnost Crne Gore Zdravko Krivokapić.
Ne može da se desi da vlast zavisi od jedne partije ili volje jednog pojedinca. Ovo se radi u interesu svih građana Crne Gore, bez obzira kojoj vjeri, naciji pripadali, kakva mišljenja imali, i mi ne želimo da ugrožavamo, da poštujemo sva prava, a pogotovo ono esencijalno pravo čovjeka, to je njegova sloboda.
Krivokapić je na konferenciji govorio i o zakonu o slobodi veroispovesti.
Mi želimo da ono što smo obećali i uradimo, a to znači poštujući evropske standarde, pravila donošenja zakona, ćemo to uraditi i za ovaj zakon koji u ovom trenutku decidno ne stoji u sporazumu. Niko nema ništa protiv da bude donešen zakon o slobodi vjeroispovijesti, jedini je problem što ovaj sada ugrožava imovinu, bez obzira što je to u ovom trenutku imovina ugrožena pravoslavne crkve, ali onaj ko ugrožava imovinu i ne obezbjeđuje osnovno ljudsko pravo, slobode, a među njima je najznačajnije slobode vjeroispovijesti, je pokazao u ovom presudnom trenutku šta to znači.
Sa potpisivanjem sporazuma dani podela i previranja su i za građana Crne Gore, kaže nosilac liste Mir je naša nacija Aleksa Bečić.
Ovaj sporazum koji smo danas potpisali je najbolji odgovor i na sve pokušaje podmetanja, manipulacija, fabrikovanja, stvaranja neke vještačke krize, tenzija. Ovaj sporazum je zapravo potvrda da će nova demokratska vlast biti prozapadna, procrnogorska, prograđanska i istinski pomiriteljska, da je usmjerena isključivo budućnosti, da je spremna da služi jedino državi Crnoj Gori i njenim građanima.
Nosilac liste Crno na bijelo Dritana Bazović istakao je da će buduća vlada imati podršku međunarodne zajednice, kao i da će se posvetiti unapređenju ekonomske situacije u državi. Na pitanje ko će predvoditi novu vladu, Zdravko Krivokapić je odgovorio da misli da će na čelu biti ekspert, ali da u ovom trenutku ne žele da pominju bilo čije ime. Lideri koalicija poručili su da će umjesto vlade demagogije imati vladu ekonomije.
Crkvi Svetog Marka u Beogradu služen je parastos za 88 Srba koje je ubila hrvatska vojska u operaciji Medački džep septembra 1993. godine. 27 godina kasnije porodice žrtava i dalje traže pravdu, zabeležio Milenko Marković.
Zločin u Medačkom džepu najduže pamte oni koji su izgubili svoje voljene. Dragan Pjevač iz sela Čitluk u opštini Gospić je ostao bez majke koju su hrvatski vojnici svirepo ubili.
Tijela su je bilo izrštana rafalom, nedostale od udarca tvrdim predmetom pola glave i na desnoj ruci osvječena su je tri prsta. U toj akciji ubijene uz moju majku i 36 civila, od toga 11 žena. Mi smo kao porodica podnijeli krivičnu prijavu protiv Davor Domazita Loše, Markača i Željka Sačića. I do današnjeg dana nismo dobili bilo kakav odgovor vezano za to. Sve porodice na ovim prostorima žele na neki način pravdu i nisu je dobili. Ubijeni su svi koji su se zatekli civili, praktički to je bila akcija etničkog čišćenja.
Savo Štrbac iz organizacije Veritas je u to vreme bio zvaničnik Republike Srpske Krajine, zadužen da preuzme 51 telo ubijenih Srba. Ni posle skoro tri decenije nije mu lako kada se prisjeća užasnih prizora koje je tada video.
Mi smo preuzeli skoro sve njihove posmrtne ostatke. Dok sam ja sa svojom delegacijom pod šatorom razgovarao sa hrvatskom delegacijom u kojoj je bilo 3-4 liječnika, pa kad sam ih pitao, a gdje su ranjeni? I onda mi jedan rekao od njih, kaže, pa nema ranjenih, svi su mrtvi. Doktor Karan iz Banja Luke je vršio vanjski pregled i onda je on konstatovao da su neka tijela za života bacana u vatru. Neki su od granata, neki su od streljačkog oružja. Uglavnom sve je to izgledalo zaista strašno.
Prema Štrpčevim rečima, 51 telo je dovezeno hladnjačom, ali su Hrvati pokušali da sakriju pravi obim masakra.
Poslije sam ja naišao na dokumente sa hrvatske strane, a nešto je procurlo i ovim suđenjima, gdje su istovremeno iz mrtvačnice prema meni, tamo na mjestu razmjene kod Otočca, otišla ova hladnjača, a jedan kamiončić neko komunalne firme je otišao na drugu stranu. I to su ti koji su nađeni u septičkoj jami. A to je bila najugroženija, najosjetljivija kategorija i najizmasakriranija. Tu su bili sve starci, civili svi, tako da ih je bilo valjda sramota, stid, jer to cijeli svijet je to gledao. Tuđman ne bi to vratio da nije bilo pritiska iz Amerike i NATO-a i svega.
Štrbac kaže da većina odgovornih nije kažnjena, a oni koji jesu dobili su zanemarljivo male kazne.
Drugi mi je utisak da je za sve do sada osuđeno nekoliko ljudi kojima je izrečeno ukupno 17 godina zatvora. Za 88 ljudi, za 3 popaljena sela, 300 kuća zapaljeno namjerno. Komandant te akcije, osuđen Mirko Norac na 6 godina, komandir jedne izviđačko-diverzantske čete, osuđen na 3 godine, presuda mu je sad pravosnažna bila u septembru prošle godine, i još neki šolaja, 5 godina, i neki Mršić koji se sam javljao da i on puca u tu ženu nepoznatu, on je dobio 3 godine, još mu presuda nije pravosnažna.
Savo Štrbac podsjeća da je za naknadna saznanja o zločinu u Medačkom džepu zaslužan oficir hrvatske vojske Milan Levar, koji je posle rata pomagao istražiteljima Haškog tribunala da pronađu dokaze i svedoke. Njegova hrabrost je međutim imala posljedice. Levar je ubijen u Gospiću krajem avgusta 2000. godine bombom postavljenom ispod njegovog automobila.
Dva minuta, preostalo je do pola šest, slušate emisiju U središtu pažnje. U središtu pažnje danas o sagledavanju istorije u svetlu savremene politike. Na koje načine se različito tumačenje prošlosti koristi u trenutnim odnosima između najvećih svetskih sila? Kakav je odnos Zapada, kakav Kine i Rusije prema Drugom svetskom ratu? Da li će to doprineti približavanju Pekinga i Moskve? O ovoj temi posle bloka reklama i muzike govori spoljnopolitički komentator Borislav Korkodelović, sa kojim razgovara moj kolega Nikola Denčić.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić i bit ću sa vama u nastavku emisije U središtu pažnje. Razgovaramo o načinima na koje se istorija tretira u aktualnom trenutku, kako se sagledava i kakve su posljedice po savremena politička zbivanja. Konkretnije, bavimo se percepcijom Drugog svjetskog rata. Ove godine obeleženo je 75 godina od njegovog završetka. Konačna pobjeda slavi se različitih datuma, opšte prihvaćen kraj svih sukoba je 2. septembar, odnosno potpisivanje kapitulacije Japana, ali za azijski svet značajnije predstojeći dan, dan predaje okupacionih snaga u Kini. Različita gledišta na značajne datume u Drugom svjetskom ratu još jedna je od današnjih tema o kojima razgovaramo sa Borislavom Korkodelovićem, spoljnopolitičkim komentatorom. Borislave, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, već od uvoda jasno je nekako da se tok Drugog svetskog rata drugačije posmatra na, uslovno rečeno, istoku i zapadu, pa da pojasnimo o čemu se zapravo radi, odnosno koliko se u stvari zna o toku rata na azijskom kontinentu.
Hvala vam na pitanju i hvala Radio Beogradu 1 na prostoru koji je dao ovoj temi, koja je ove godine zbog pre svega epidemije koronavirusa na neki način skrajnuta, a radi se o najrazornijem događaju modernog doba koji je ostavio duboke promene u pojedinačnim državama i u globalnom društvu. Radi se o jednom titanskom sukobu koji je godinama trajao i koji je iznedrio svetski poredak u kome danas živimo. Kao što ste kazali, u Sjedinjenim Američkim Državama je 2. septembra obeležena ta kapitulacija koju su japanske imperijalne sile potpisale na bojnom admiralskom brodu Missouri u Tokijskom zalivu. Usledilo je to posle ona dva razorna eksplozije atomskih bombi na početku avgusta 1945. godine i koje su u stvari dovele do kapitulacije Japana u takozvanom Pacifičkom ratu 15. avgusta. Neke od zemalja u Aziji, ali i recimo i Velika Britanija obeležavaju taj 15. avgust kao kraj Drugog svetskog rata na našoj planeti. Međutim, Amerikanci, kao što sam rekao, obeležavaju 2. septembra, a Kinezi obeležavaju 3. septembra, datum kada su im se predale japanske okupacione trupe, a od ove godine je i predsjednik Putin vratio na 3. septembar, Dan pobede, budući da su da je u Sovjetskom savezu 3. septembar obeležovan kao Dan pobede nad Japanom. O tome ćemo verovatno kasnije govoriti malo više, ali to simboličko pomeranje datuma u Moskvi dočekalo je sa velikim odobravanjem u Pekingu i to se tumači kao znak tešnjih veza Rusije i Kine i ukazuje da su dve države saglasne oko mnogih značajnih međunarodnih pitanja. Čitav taj rat koji je trajao, zavisi kako ga ko računa, o tome ćemo isto tako reći nešto kasnije, obuhvatio je 1,7 milijardi ljudi. Poginulo je ili je bilo ranjeno negde između 60 i 100 miliona ljudi, opet prema različitim procenama. Računa se da je materijalna šteta, odnosno troškovi vlada sveta za vođenje rata bili negde oko bilion, znači 1.000 milijardi ondašnjih američkih dolara, što je danas negde oko 16 biliona dolara, 16.000 milijardi dolara. Međutim, sve te brojke ne mogu da pokažu ljudsku bedu, siromaštvo i patnju, teške poremećaje u životima ljudi i nacionalnim privredama koje je rat počinio. E sad, ono što ste vi pitali, manje poznate stvari na azijskom teatru tokom Drugog svetskog rata. U mnogome je to zbog jednog, da tako kažem, holivudskog pogleda na Drugi svetski rat koji je predstavljen u zapadnim medijima, pa i u dominantnoj zapadnoj historiografiji. Po toj predstavi svetski rat protiv nacizma i fašizma su dobili američki marinci napredovanjem preko Tihog okeana, iskrcavanje zapadnih sila u Normandiji na D-dan označilo je slamanje nacizma u Evropi. Međutim, činjenice govore drugačije. SAD su u ratu na i azijskom i evropskom i Afričkom frontu izgubile negde 420.000 vojnika, Velika Britanija 450.000. Kinezi tvrde da je tokom svih godina ratovanja u Kini poginulo, usmrćeno negde oko 35 miliona ljudi, preko 90% svih ubijenih u Azijskom teatru. Sovjetski savez, to je već dobro poznato, je izgubio negde 27 miliona civila i vojnika u odbrani domovine. Pri tome, ogromna većina, skoro 3/4 japanskih i nemačkih trupa, borile su se ne protiv SAD i Velike Britanije, već protiv Kine, odnosno Sovjetskog savezna. Naime, one su bile angažovane, znači 3/4 japanskih i nemačkih trupa su bile angažovane u borbama protiv Kine, odnosno Sovjetskog saveza. To je jedna od tih nepoznanica. Druga je da je recimo Japan vodio bitke između Burme na zapadu azijskog kontinenta i centralnog Pacifika na istoku. Malo se zna da je Japan u stvari imao veća ratna osvajanja početkom 1942. godine, kad je bila imperija na najvišem nivou. Oni su imali veća osvajanja ratna nego što je imao Hitler. Čitav zapadni Pacifik i veliki delovi Kine i jugoistočne Azije bili su pod japanskom okupacijom. Dalje, nepoznato je da je znatno veći broj žrtava pao u Aziji nego u Evropi. Naime, kako je skoro u svojoj novoj knjizi izneo američki istoričar Richard Frank, po njemu na Dalekom istoku je poginulo negde, odnosno usmrćeno je negde oko 25 miliona ljudi. Od toga su 6 miliona bili ratnici, vojnici. A među tih 6 miliona, 5 od 6 su bili Kinezi ili Japanci. Preostalih 19 miliona su bile civilne žrtve i u Aziji je na jednog vojnika dolazilo troje civila poginulih, u Evropi je to bio dvoje civila na jednog vojnika. I konačno, prema toj Frankovoj računici, negde skoro 4000 civila je u Kini svaki dan ginulo između 1937. i 1945. Sad ćete se vi pitati zašto 37. i 45.
Da, to je u stvari trebalo da bude i moje sledeće pitanje, ali evo, na neki način ste ga već i nagovestili. Dakle, iznali ste sada podatke koji nisu, dakle, preterano poznati u toj, kako ste rekli, mal pretežno zapadnoj dominaciji kada se govori o narativu o Drugom svetskom ratu, ali tu takođe sada postoje i neslaganja i o tome kada je rat zapravo počeo. Dakle, nije čudno, nije, to ste pomenuli, 1937. godinu kao početak rata, a u Aziji se na neki način borbe vode još od 1931. godine.
Apsolutno ste u pravu, da. To naročito od proslave 70 godina pobede nad nacifašizmom 2015. godine pojavljuje se sve više istorijskih dela u zapadnoj historiografiji koji govore, koji pominju da je čak 31. godine, kada je došlo do sukoba japanskih snaga koje su obezbeđivale železnicu na severoistoku Kine u vidu jedne koncesije i kineskih republikanskih snaga, kada je došlo do incidenta posle koga su Japanci iskoristili priliku da čitavu severoistočnu Kinu, odnosno pokrajinu Mandžuriju osvoje, da je to bio početak drugog svetskog rata, znači čak 1931. godina. Zatim tu su usledile ne velike, ali određene gerilske akcije koje su vodile i republikanske snage i snage njima protivničke komunističke partije Kine. Sve negde do 1937. godine, kada je došlo do poznatog sukoba na mostu Marka Pola u blizini Pekinga, i tada je počela otvorena japanska agresija koja se završila okupiranjem značajnih delova Kine. I Japan je u to vreme imao negde između 80% i 94% trupa samo u Kini, i praktično svo vreme je imao preko polovine svih svojih trupa u Kini. Također u Kini je bilo u trenutku, recimo, kapitulacije je bilo negde blizu 1,8 miliona japanskih trupa u Kini, i uopšte 1,5 miliona Japanaca je, vojnika je poginuo u Kini, a u Kini se smatra, računaju da je negde oko 35 miliona vojnika i civila poginulo tokom svih tih 14 godina, znači računajući od 1931. što je negde oko 8% kineskog stanovništva.
Videli smo po svim ovim istorijskim podacima zbog čega je važno uzeti u obzir i azijsko iskustvo i možda čak i značajnije za kasnija dešavanja. Posle ove slike, koja je svakako važna za razumevanje i daljeg razvoja događaja, a pre nego što pređemo na najaktuelniji trenutak, kome ćemo sigurno posvetiti i deo u emisiji, kakve su bile posledice rata neposredno po završetku sukoba, do čega su se ovi procesi i kasnije doveli?
Na globalnom planu Drugi svetski rat je na neki način izrodio hladni rat. Naime, došlo je do velike polarizacije između zapadnog sveta, sveta kapitalizma i socijalističkih zemalja predvođenih Sovjetskim savezom, koji su oličavali takozvani socijalistički svet. I to su bile decenije hladnog rata, koji je u nekim trenucima pretio da postane i vruć rat, i koji je negde do 1989. 90. godine, do pada Berlinskog zida, uveliko diktirao politička kretanja u svetu. Tako da je to jedan period koji bi mnogi želeli da zaborave.
Kakav je trenutno uticaj, dakle, svih tih istorijskih dešavanja u današnjem trenutku? Da li su izvučene pouke uopšte, ako pogledamo današnju sliku sveta i sve izazove sa kojima se globalna zajednica suočava?
Kinezi imaju jednu izreku da iskustvo, ukoliko nije zaboravljeno, može da posluži kao vodič za budućnost. To verovatno drugačije može da se kaže i kod nas, da je istorija učiteljica života, odnosno to je latinska sentencija, ali u svakom slučaju razorni događaj iz Drugog svetskog rata su i prema kineskim, a i prema ruskim saopštenjima u vezi kraja Drugog svetskog rata, da ni u kom slučaju ne sme da se dozvoli ponavljanje jednog takvog kataklizmičnog događaja. 75 godina posle rata, Drugog svjetskog rata, ipak sećanja polako blede, pogotovo ako nije gajeno sećanje na njih, ukoliko ta sećanja nisu gajena kod mlađih generacija. To vidimo, predsjednik Putin pokušava sa onim besmrtnim pukom svakog maja, 9. maja u Moskvi na Crvenom trgu. Kinezi to rade u veliko, oni imaju, recimo, malo se zna, njihova privredna grana u sklopu turizma, takozvani crveni turizam, je veoma popularan. Oni su to čak pokušali i ovdje kod nas da realizuju posetama Sarajevu, čuvenom mestu snimanja kod njih čuvenog filma Walter brani Sarajevo i tako dalje. Međutim, u velikom delu sveta je polako ta sećanja se gube, ali naročito ovih meseci kada preživljavamo pandemiju korone, javlja se sve više glasova i upozorenja iz Pekinga i iz Moskve, ali i iz drugih delova sveta, da je međunarodnoj zajednici potrebno jedinstvo u nastupu protiv nekih od velikih globalnih problema. Pored pandemije, koja je sad najaktuelnija, gde vidimo da i ima, ali i nema pretjereno srdačnog savezništva u proizvodnju vakcine, u merama za suzbijanje širenja pandemije, velike globalne teme koje zahtevaju međunarodnu saradnju, kakva je postojala u vreme Drugog svjetskog rata između zapadnih saveznika, Sovjetskog saveza i ono što sam ja pokušao sada da dočaram, kineskog ratnog napora, velike teme jesu međunarodni terorizam, ekonomska recesija, klimatske promjene. I sve to zahteva jako puno međunarodne saradnje, pre svega kroz Ujedinjene nacije, koje su također jedan od velikih dobitaka posle Drugog svjetskog rata ili drugog proizvoda Drugog svjetskog rata, koje upravo ovih dana, kraje mjeseca septembra, treba da proslave također 75 godina od njihovog početka, prvog zasedanja Generalne skupštine. Tako da apel koji treba da potekne iz ove godine proslave obeležavanja jubileja kraja Drugog svjetskog rata jeste da je čovečanstvu preko potrebna međunarodna multilateralna saradnja.
E sad, da li će sve to ići u pravcu saradnje kada uzmemo, dakle, to i vi ste pomenuli, nasljeđe iskustva hladnog rata nastalo posle Drugog svjetskog rata, o kojem se sad sve više se govori i o njegovom mogućem obnavljanju, dakle o hladnom ratu 2 koji bi sada možda stavio Kinu i Sjedinjene Američke Države, a ako pogledamo, dakle, i to iskustvo koje na neki način sada spaja ili sve više spaja i približava Kinu i Rusku Federaciju, kako bismo to mogli da posmatramo u ovom trenutku, dakle, koliko bi to iskustvo iz prošlosti moglo da utiče na odnose u svetu, makar između najvećih igrača koji su među prvima u pokretanju globalnih procesa?
Da, to je također jedno aktualno pitanje, jačanje saradnje Kine i Ruske Federacije na osnovama njihove uloge u savezničkoj pobedi u Drugom svjetskom ratu. Naime, to su dve zemlje koje su podnele, koje su imale najveće žrtve u Drugom svjetskom ratu, ljudske žrtve, najveća razaranja. Zaboravio sam da kažem da se u Kini računa da je materijalna šteta koju su imali tokom tih 14 godina ratovanja negde preko, direktna materijalna šteta negde preko 100 milijardi ondašnjih dolara. pomnožite to sa 16, a indirektne štete negde oko 500 milijardi ondašnjih dolara. Sada je ovo obeležavanje 3. septembra u obema zemljama bilo prilika da one istaknu da su kao na neki način baštinici te konačne pobede tokom rata, moraju da učine sve da postojeći svetski poredak opstane, da se multilateralizam razvija i tako su predsjednici Xi Jinping i predsjednik Putin razmenili čestitke, naravno, istakli sve ove poruke, ali ono što je na neki način bez presedana u diplomatiji, savremenoj diplomatiji, to je da su 4 ambasadora, po 2 iz svake zemlje, ambasadori Kine i Rusije u Vašingtonu i Kine i Rusije u Pekingu, odnosno Moskvi, objavili zajedničke tekstove u kojima su poslali apel za očuvanje svetskog mira i sprečavanja ratova. I te dve članice, stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija su poručile da su spremne da preuzmu važne odgovornosti za ostvarenje svetskog mira i razvoja i da su u obavezi da spreče svetski rat.
Uz nadu, naravno, da će se ove poruke i ove nadanja ostvariti i da će svetske sile na neki način pokušati da prevaziđu put konfrontacije i naći način da reše sve trenutne nesuglasice kako bi se očuvao svetski mir, nekoliko puta pomenut u ovoj emisiji. Borislave, ostavljam da vam zahvalim na ovom gostovanju i na tome što ste govorili za Radio Beograd 1.
Kao i uvek, bilo mi je veliko zadovoljstvo, a vama i uredništvu zahvaljujem na prilici koju ste mi pružili.
U današnjem izdanju emisije U središtu pažnje sagovornik je bio Borislav Korkodelović, novinar i publicista, sa kojim smo razgovarali o sagledavanju istorije u svetlu savremene politike, odnosno o tome kako se svetske sile u današnjem trenutku ophode prema Drugom svetskom ratu. Ja vas pozdravljam u ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.